Es iešu ar ziņu, ka es aizvien neredzu nevienu iemeslu, kāpēc mēs nevarētu vienoties. Vienīgais, kur vēl nav pilna sapratne, ir par iespējamo nākamās valdības struktūru un konkrēti par šādas ministrijas izveidi. Bet pilna sapratne ir, kad enerģētika kā tāda ir visaugstākā prioritāte. Teorētiski ir dažādi veidi, kā to varētu censties uzrunāt. Es piedāvāju konkrēti izveidot no esošajām struktūru vienībām. Šobrīd es nesadzirdu nekādu kategorisku pretestību, bet drīzāk tad gatavību iedziļināties tālāk.